havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 5-mart, payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Moskvada o'zbeklar isyonidan so'ng FMSning 15 xodimi ishdan bo'shatildi. Saakashvili Ukrainaga qurol berilishini talab qildi. Eronda sunniy musulmonlar qatl etildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina prezidenti maslahatchisi bo'lib ishlayotgan Gruziya sobiq prezidenti Mikhail Saakashvili 4-mart kuni AQSh Senatining tashqi ishlar bo'yicha qo'mitasida o'tkazilgan tinglovda Qo'shma Shtatlarni Ukrainani og'ir harbiy texnika qurollari bilan ta'minlashga chaqirdi. Saakashvili Ukraina og'ir harbiy texnikaga muhtojlik sezayotgani, bu qurollarsiz Ukraina degan davlat yo'q bo'lib ketishi mumkinligini aytdi. Saakashviliga ko'ra, Rossiya Ukraina sharqidagi va janubidagi katta hududni egallab olishga hamda Kiyevda davlat to'ntarishi uyushtirishga harakat qiladi. Ukraina sharqida Rossiya harbiylari mavjudligi to'g'risida isbot va dalillar ko'payotganiga qaramay, Putin buning aksini isbotlashga harakat qilib kelmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 5-martni Donetskdagi Zashatko shaxtasida halok bo'lgan konchilar xotirasi uchun motam kuni deb e'lon qildi. 4-mart kuni Kiyev hukumati konda halokat tufayli 33 odam qurbon bo'lganini bildirgan edi. Ukraina hukumati shaxtada qutqaruv ishlarini olib borish imkoniyatidan mahrum ekanini aytmoqda, chunki mazkur kon Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ayirmachilar nazorati ostidadir. Isyonchilar konda 24 shaxtyor halok bo'lgani, 9 konchi esa bedarak yo'qolgani haqida ma'lumot tarqatgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Tehron yadroviy dasturi bo'yicha 3 kunlik muzokaralarni yakunladi. Zarif 4-mart kuni Shvetsariyaning Montrey shahrida o'tgan muzokara yakunlanganidan so'ng jurnalistlarga so'zlashuvlarda muayyan darajada siljish bo'lganini, ammo hali ish ko'p ekanini aytdi. Kerri esa muzokaralar murakkab bo'lganini bildirdi. Kerri va Zarif 15-mart kuni muzokaralarni davom ettiradi. Xalqaro tashkilotlarning talablariga qaramay Eronda 6 sunniy musulmon 4-mart kuni Karash shahri qamoqxonasida qatl etildi. 3-mart kuni Amnesty International xalqaro tashkiloti sunniy musulmonlarni qatl etmaslik talabi bilan chiqqan edi. Mazkur shaxslar xudoga shirk keltirishda aybdor deb topilish ortidan o'lim jazosiga hukm etilgan. Aksar aholisi Shia mazhabiga mansub bo'lgan Eronda hozirda 33 nafar sunniy o'lim jazosiga hukm etilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Moskvada xorij fuqarolarini vaqtincha saqlash markazida ishlovchi Federal migratsiya xizmatining 15 xodimi mazkur markazda saqlanayotgan o'zbeklar o'z tomirlarini kesishga harakat qilgani ortidan ishdan olindi. Vesti.ru nashrining bildirishicha, bu voqea fevral oyida bo'lib o'tgan. Insidentdan so'ng markazga O'zbekiston elchixonasi vakillari hamda huquq faollari tashrif qilgan edi. Bu voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazildi. Markazning barcha rahbarlari, jami 15 odam ishdan olindi deb bildirdi FMSning Moskva boshqarmasi rahbari Olga Kirillova. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasi so'nggi amnistiya tufayli 3135 odam jinoiy jazoni o'tashdan ozod qilingani haqida ma'lumot berdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, jazoni o'tashdan ozod qilinganlar orasida 42 xorijlik, nafaqa yoshidagi 14 odam, 9 nogiron va 42 ayol ham bor. Voyaga yetmaganlardan 60 nafari ham ozod qilingan. Nyu-York meri Bill de Blasio 4-mart kuni musulmonlar bayramlari shahar maktablari kalendariga kiritilgani haqida bayonot berdi. Blasio merlikka saylanish jarayonida musulmonlarning ikki hayitini bayramlar ro'yxatiga kiritish haqida va'da bergan. Nyu-Yorkda taxminan 600 mingdan 1 milliongacha musulmon yashaydi. 2008-yilda o'tkazilgan tadqiqotda shahardagi davlat maktablarida 100 ming musulmon talaba o'qishi aniqlangan. Bu esa Nyu-Yorkdagi har 10 talabadan bir nafari musulmon ekanini anglatadi. Tongi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Surxondaryoda o'zbek chegarachilari chegarani buzib o'tayotgan bir fuqaroni otib o'ldirdi. Ayni paytda so'nggi bir oy ichida 10 o'zbekistonlik chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun Qirg'izistonda ushlangani ma'lum qilindi.
Shu postlarda qaytadan o'rniga kelish. O'zbekistonda Qirg'izistondagi elchi orqali shu masalalarni qo'ymoqchimiz.
Rossiya va Ukraina chegarasida hujjatni rasmiylashtirish uchun borgan 300 ga yaqin o'zbek mehnat muhojiri chegarada qolib ketdi. Qo'qon davlat PET institutining talabalari bu gal galstuk taqmaganlarga ko'cha supurtirilayotgandan arz qildi.
Har bir oliy ta'lim muassasalarida o'zida ishlab tasdiqlangan. Bilan yigitlarga galstuk topish tavsiya etiladi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar eshitirishida kunning muhim yangiliklariga Abdusalom Ergashevning munosabatini tinglaysiz.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype manzillari orqali o'tkazilgan eng so'nggi jonli muloqot bahs onlayn jonli muloqotida virtual prezidentlik sayloviga ko'rsatilgan nomzodlardan yana 2 nafar o'rtasida bahs bo'lib o'tdi. Marhamat, www.ozodlik.org saytida yoki Ozodlikning YouTube'dagi kanalida ushbu bahsni tinglab tomosha qilishingiz, o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Rossiya hukumati noqonuniy muhojirlikka qarshi yangi qonunni joriy qilish ortidan Rossiya-Ukraina chegarasida 300 dan ziyod o'zbekistonlik mehnat muhojiri to'planib qoldi. Ularning ko'pchiligi Rossiyadan chiqdi, kirdini rasmiylashtirish uchun borgan mehnat muhojirlaridir. Rossiyadan deport qilingan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi Ukrainaga ham kiritilmasdan tranzit hududda qolib ketmoqda. Bu mavzu tafsilotlarini ushbu to'lqinda bir necha daqiqalardan so'ng tanishishingiz mumkin. Hozir esa O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan olingan boshqa bir xabar. Viloyatning Uzun tumanida o'zbek chegarachilari bir fuqaroni otib o'ldirdi. Ozodlik manbalarining bildirishicha 32 yoshli fuqaro 3 mart kuni kechki payt viloyatning tog'li hududida o'zbek-tojik chegarasini buzib o'tayotgan paytda otilgan. U bilan birga bo'lgan yana 2 fuqaro voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgani xabar qilindi. Davlat chegara xizmatiga ko'ra, chegara buzuvchilar Tojikistondan dori vositalarini kontrabanda vositasida O'zbekistonga olib kirishga uringan.
Surxondaryo viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Uzun tumani Otchopar qishlog'ida istiqomat qilgan 1982-yilda tug'ilgan Dilmurod Bozorov 3 mart kuni kechki payt O'zbekiston-Tojikiston chegarasining tog'li hududidan o'tadigan uchastkasida o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirildi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, ko'ngilsiz voqea 3 nafar fuqaro Tojikiston hududidan kamyob dori vositalarini noqonuniy tarzda O'zbekistonga olib o'tishga uringan paytda ro'y bergan.
Davlat chegarasini buzmoqchi bo'lgan fuqarolar to'xtatib qolindi. Ular 3 kishi bo'lishgan, Tojikistondan Arbidol degan dori bilan ayollar spiralini kontrabanda tarzida olib kirmoqchi bo'lgan. Chegarachilarning to'xtatish talabiga bo'ysunmaganidan keyin ularga qarata o't ochilgan. Natijada 1982-yilda tug'ilgan Bozorov Dilmurod Nuraliyevich o'q tegib o'lgan. Chegara buzuvchilarning 2 nafari voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Ular hozir qidirilmoqda,
deya bildirdi chegara qo'mitasidagi ozodlik manbasi. Voqeada halok bo'lgan Dilmurod Bozorov istiqomat qilgan Otchopar mahallasi turg'unlaridan biri. Ozodlik bilan suhbatda marhumning janozasi bugun tushgacha o'qilganini bildirdi. Uning aytishicha, Bozorovlar oilasi hodisadan 3 mart kuni kechki soat 10:00 xabardor qilingan.
Kecha kechasi Dilmurodning yaqinlari bilan mahallamiz faollarini chaqirtirib, tuman markazidagi morgga olib kelishgan. U yerda uning murdasini ko'rsatishib tanitishgan. Shu Dilmurodmi deb so'rashgan. Bular ha deyishgan. Keyin murdani berishgan. Kechasi olib kelishdi. Bugun peshindan oldin janoza o'qilib ko'mib kelishdi,
deydi Uzun tumanidagi ozodlik manbasi. Bu suhbatdoshimiz ham halok bo'lgan Dilmurod Bozorovning yonida yana 2 kishi bo'lganini tasdiqladi.
Ha, hozir yana 2 kishini qidirishyapti. Aytishlaricha, ular yo mototsiklda yo Captiva'da bo'lishgan. Bu voqea ancha muncha mashina o'tolmaydigan tog'li zonada bo'lgan. Xullas, chegaradan olib o'tilgan tovarni Captiva mashinasiga ortishayotgan bo'lgan,
deydi Uzunlik suhbatdoshimiz. Qo'shni mamlakatlar bilan chegaralari yopilgan O'zbekistonning chegara oldi hududlarida bunday voqea